away.
Hidatalli yu hail kabulchi sananno Somale danga godina bale ratti batile darban torba halella gagge sature jiratto nidesan akkasumas bulchi sananno Somale kesa oromonne ari amnan anale adda adda kan godina bale kesa qubatani juru gamakanin oromonne wucale Somaliland kesa jirata turan ari aman kesa dibasa dikataan bati fulbana darbe kase godina bale kesa qubachun sani dubbatu garu rakko jabatunu argate jechuudan kan isaan dubbatan kale sadie sun kenya ne yadatama bulchan godina bale obbo Abdul Qadir Hussein himata diate ratti debinu kennaniru kuno
namni karaa lamaan gara godinatti buqqa'ee kan taa'aa jiru inni tokko faane warra kanaan dura gara bulchiinsa naannoo Itoophiyaa Somaaleetti achi citee amma walitti bu'iinsa kanaan gara tokkoon sodaadhaan gara biraan immoo miidhamuma deeggarsa achitti argachuu dhabuudhaan rakkannee jedhaniiti gara uummata isaatti as deemu tokko inni biraa immoo kanumti naannuma jeenii keessa jiraate garuu immoo daangaarra waan ta'eef walitti bu'iinsa kana sodaatee gara gidduutti as dhufu jira. Karaa lama kanaan kan amma walitti dhufanii kan jirani. Inni kun akkaataan itti keessummaa haa jiru warri as nu bira jiru ganduma kanaan dura keessa jiran keessatti as siqu. Kanaan dura deeggarsa seekuneeti maal sagantaa adda addaatiin warri deeggaraman jiru. Kanee naannoo Somaalee keessa kan achi as dhufan garuu deeggarsa keessanas waan hin qabneef deeggarsa addaattu kennamaa fi deeggarsa addaa sana immoo mootummaan naannoo akkasuma ammoo uummannis birmatee kan nyaata dhiyeessuuf jira. Qe'ee isaanii kan hin qabne bakki jireenya isaanii naannoo tokkotti jiraatu. Isa kanaaf immoo deeggarsi godhamaa ture meeshaa isaanitti jiraachuu hin danda'aniin kan nyaata pilaastikii nama jedhamu kunis karaa deeggarsa adda addaatiin dhufe naannoo isaaniitti akka aduunis warri sattantuun uffata halkaniif amma danda'ameen immoo uffata guyyaas warri deeggarsaaf qabatanii dhufaniin achitti kennanii fi nyaannis achitti dhiyaatee fi yaallis achitti godhamee fi amma ammaatti warra jiraataa jiru naannoo kanatti.
Isaan warruma godina Baalee keessaa achumatti godaaneedha.
Kan amma daangaa lamaan wal cinaa jirani kan gara Somaalii jiranis kan gara naannoo jiranis walumatti jiranii jechaadha isaan. Irra caalaa garuu amma kan baay'ee miidhama qabu kan naannoo Somaaleetti as gachee isaan turu daangaarra jiru dura achuma bulchiinsa achii turu sirandeen gaachi deebanii jiru. Amma garuu walitti bu'iinsa kun sababaa ta'ee jira kana qofa duun taane rakkoo qabna. Jiraachuu hin dandeenye bishaan hin qabnu waan nyaataa hin qabnu waan jedhu sana erga kaasanii asuma waan dhufanii gara lammii isaatti baqataa waan dura waan guutu waan hin qabne simatameetuma hin deeggaramu jechuudha. Kun kan godina keessa jiru rakkoon qabu hin dudumaanuu deeggarsa addaa qaba kan warra gammoojii keessatti kennamuuf hundumaayyuu kan idileedhaan kennamuuf jechuudha. Waggaatti kaasaniin gargaaramaa jira.
Warri wulcaalee irraa dhiyeessanii dhufanis kaan roobee keessa jiru warra kaan immoo ganda baadiyyaa keessa facaasan jedhu.
Namoonni fageenya irraa dhufan naannoo Somaalee as daangaarra osoo hin ta'in gidduudha namoonni dhufan muraasni jiru. Namoota sana yeroo gara godinatti yoo dhufan maatii godina sanaa qabna jedhaniiti kan dhufan. Warri maatii qabna jedhamu maatii isaa adda bahamee aanaa isaa magaalaan isaa gandi isaa maatiin eenyu kan jedhu sun adda bahamee. Maatii sanitti deebisee jiraachuu dandeettamu hin dandeettu jedhamee erga dabaamee booda gara maatii sanii deebi'a. Warri immoo maatii hin qabnu gara deemu hin qabnu garuu godinuma kanaa baanee jirra sababa adda addaatiin yoo deebinu maatiin keenya sarkaruun biraa baane hin jiru. Warri jedhanii kaasan immoo magaalaa keessa namni muraasa jira. Roobeen keessa jiru, Agarfaa keessa jiru, Gaasara keessa jiru, Gindhiir keessa jiru. Bifuma addaatiin isaanis achitti kan bakka magaalaa jiran sanitti kan deeggaramaa jirani warri maatii qabus jira. Isa sanaa fi tokkoffaa sodaan balaa kan godina deeggarsan godhaa fi jiraattonni magaalaa sanaa fi bulchiinsi magaalaa sanii keessa aanaa sanis deeggarsa godhee fi hamma falli tokko kennamuuf jedhamee naannoo sanitti deeggaramaa jiru.
Isaan garuu nama dhuunfaatti nu ramadanii isaanis amma danda'an gargaaranii nu ari'u jedhu warri caaleerraa as deebi'e sun.
Nama dhuunfaa nama isaan hin beeknetti ati ebalu kana suttu jedhamee namni itti kenname hin jiru. Yoo nama akkasitti garagalu hin qabne kan danda'u. Bulchiinsa magaalaa saniitti yookiin aanaa isaan himatanii deeman santu danda'a malee nama dhuunfaa biratti galee taa'ii namni jedhamine hin jiru. Gargaarsa waan ta'eef yeroo tokko tokko rakkannee wanti nu dhufaa jiru kun nu ba'aa hin jiru wanda nuru fajiru kana shi wanda tiso jeda mi wanda tiso wanda malaka ka dadda wanda ta kasan jira gudina tiso raka gudina tiso ta kawo jira kana ala tigaru ne madu fa zaman bi ne gresa shanu dan daga leta o injiro ta hit
warra achu ma godina bale gammoji ke sa sababi walit bu insani e se ba e kanene ana belto kun warri lastikira godobu fatejira tu kun meka ta wujettu ba yin sani
kuma ku daya ta wu na cijira
iddo addaddas kan jiran jiru walu magana kuma shantaman ta wujeru
jiru eh kani olis ta wudan da o kan kofa da mi ta baka bras baka jarrin kamne le jira no ta baka madarra kamna dan do manna ra kamna raitu rain kamna belto rain kamna shagwen rain kamna kunin kunin yo ni te bala ne kana ole na to sai yake
kuma shantama
ole eh
madawala bus jiru jiru
madawala bo jiru madawala bo asetis dan do manna baka je damu jira ana kanis ka aci azbuqani jira namba dallo manna farkenya danga wala tinqam namba aci ma dufeti male baka danga wala tinqam le ne si namba buqaye yodufu ko to kotti de garsi godama fe jira la ko fisa ko amma yete sanaul tinta garu plastikin buqaye fe kanjire na kasti jira ta jira bintu e fatrun ta yin injira zararras arsa dula ta injira mus jira dallo manna jira warakati ta wulit isa kana garu kuma da su beke de garsi si kan ummani godus ane sandon di mango dufis saraka golinate sembo wajir soda balas kan goduci sinalla jirusu hamne kra be kemet me shan jire na khabar ba chuje anete plastic shan te sinira tensen ore mele jira adun shan jira saraka be dendaw mati mati ankara kana le shan bro sene tinjira to kasum ofanal kane sakasum enna me di tanjira to jira asketat gahada wanje do inkabu wore darra kashin arganne ngene wati jiru jira kana fa mo amma su wani da gafe kunin dabbanne kuma nake nasi da gafe kana zallina nasi da majira amma kana nuga hawan jiru ne mutis tarabara da gudu na biro ra Allah tuno da jaran da fata jira an kan nan mishan ka ta jiran kana kana ni mishi gara ko falakin da dan ne da iyada
ummanni nan no gara gara gargar sa walitti qabe dufe halitti gargare jira
baye da male baye da kasun danda burayu da dufe ne jira bukajira dufe ne jira burayu maddade me gojira rufa mejira akira rufa mejira doddo ta kanje damu asike sa magala dira je damu be su de mejira shawali tarra ka rufa mejira baye do manna ka ci kan gudun ra kan da ye dufe kan garga sa kinaje ha to mo ne am bon dira rufa mejiru hospitala asira sallara rufa mejiru kandro wor ha to mo rufa ni biro faya nan no roma yarra inde tani usbar inde tani rufa mejiru hospitala go fa baye kan kinaje amma su ne tinu fu qaba wanje do si jannon qabu
do tokko tokkotti jedhu namoonni ijaan achira qani argani kan beela an jiru jedhu waajirri keessan beeka
akkuma durata si kaase sanaru gargaarsa waan akka garaa kan keessatti akka namni mana isaatti qabutti itti fayyadamuu hin danda'u an kenni kun ni jiraata jedhee tanis kan yaadu isa kanaafi wanni dhaqu sun ama barbaadaniin dhaqqabu dhiisuu danda'a kun immoo deeggarsa amma itti fuufaa jiruun karaa mootummaatiin xiyyeeffannaatti kennani rakkoon miidhaa gara biraatti tun geessin itti deemaa kan jiru tokko isa maqaabu san jedhu
mootummaa federaalaa biraa gargaarsa argame jira?
Mootummaa naannoo kan amma ergaa jiru walii galtee mootummaa federaalaa irraa kootaa naannoo kennamutu jira. Isarraa kaasee naannoon kennamoo Harargeen, Boorana, Baale akkasumas Gujii kan achirraa fuudhanis kan ergaa jiran jiru amma kagalaa jiru jira achirraa kan dhufu. Uummanni keenya kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus lammiif lammiidhaaf jedhee sochii godhaa jiru baay'ee boonsaadha. Uummata miidhamaa jiru kanas akka dandamatu balaan guddaan akka irra hin geenye balaan lubbuu akka irra hin geenye hojiin of hagamma hojjetamaa jiru baay'ee guddaadha. Ammas kallattiin kaa'amee tokko giddugala keessatti warri bakki isaan jiraatan fuufiin isaan akka dhiyaachuu danda'an qophaa'amaa jiruuf jira. Inni biroo immoo kan keessatti hojjetan gara jira kun hamma bakka ta'e isaatti deemutti ammas deeggarsi karaa adda addaa isa barbaachisa. Kanaaf uummanni keenya kan biyya keessa jirus lammiileen keenya kan yaalaa jirus. Amma dhimma kana karaa tokkotti kunnutti deeggarsi keessa nurraa akka hin dhaabbanne waan jedhu kaasaa uummata keenyaanis wanni godhamaa jiru kun carraan uummanni keenya akka miidhamni ta'aa jiru kun guddaadha. Kanaaf obsaan waan mootummaan godhaa jirus waan lammiin keenya deeggarsa godhaa jiru kanas deeggarreetis itti fayyadamuu qabna kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada.
Obbo Abdulqaadir Huseen bulchaa godina Baalee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaadhaa galatooma.